สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชากฎหมายอาญา3สาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในปัจจุบันนี้นะคะได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายตามท้องถนนบ้างก็เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของหรือในบางครั้งรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของอุบัติเหตุก็เนื่องมาจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ขับขี่ยานพาหนะความไม่รู้กฎระเบียบต่างๆของจราจรด้วยเหตุนี้เองจึงมีความจำเป็นที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือบุคคลผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาตามท้องถนนจำเป็นที่ต้องเรียนรู้พระราชบัญญัติต่างๆที่ออกมาเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นสำหรับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกจะเป็นอย่างไรเครื่องหมายจราจรต่างๆบ่งบอกถึงสิ่งใดตลอดจนการกีดขวางการจราจรจะมีโทษอย่างไรนั้นผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้นะคะคือพันตำรวจเอกวิบูลย์บางท่าไม้รองผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะสำหรับตัวบทกฎหมายที่ใช้ควบคุมการจราจรทางบกที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะก็อยากจะขอแจ้งให้รายละเอียดในขณะนี้นะคะว่ามีอยู่5ฉบับนะคะคือ1พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522พระราชบัญญัติเกี่ยวกับทางหลวงพุทธศักราช2535และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่295ลงวันที่28พฤศจิกายน2516และพระราชบัญญัติล้อเลื่อนพุทธศักราช2478ส่วนได้มีการกำหนดความคิดเกี่ยวกับการใช้รถและก็การใช้ทางเดินรถไว้อย่างไรนั้นพันตำรวจเอกวิบูลย์บางท่าไม้รองผู้บังคับการตำรวจจราจรได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
คือแนวความคิดในเรื่องการใช้รถและการใช้ทางเดินรถเนี่ยนะครับเรามีแนวความคิดอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับ1นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเป็นหลักสากลที่ใช้ทั่วไป2เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนรวมทั้งคนเดินเท้า3เพื่อให้การจราจรคล่องตัว
ค่ะนั่นก็เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้รถและการใช้ทางเดินเท้านะคะถ้าหากผู้ขับขี่ยานพาหนะทำผิดหรือฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายการจราจรนั้นจะมีความผิดอย่างไรนั้นเรามาติดตามฟังกันดูนะคะ
ตามความผิดเกี่ยวกับสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องหมายสัญญาณจราจรเนี่ยคืออะไรนะครับสัญญาณจราจรเนี่ยตามพรบจราจรพ.ศ.2522ก็หมายความว่านะครับสัญญาณใดๆไม่ว่าจะแสดงด้วยธงไฟฟ้ามือแขนเสียงนกหวีดหรือด้วยวิธีอื่นใดสำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้าหรือคนที่จูงขี่หรือไล่ต้อนสัตว์ไปตามสัญญาณนั้นส่วนเครื่องหมายจราจรหมายความว่าเครื่องหมายใดๆที่ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางสำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้าหรือคนที่จูงหรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้นสัญญาณจราจรเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มี1นะครับสัญญาณจราไฟจราจร2สัญญาณมือและแขน3สัญญาณนกหวีดสำหรับเครื่องหมายจราจรนั้นเราแบ่งออกเป็นประเภทอยู่2ประเภทก็คือ1เครื่องหมายแบบบังคับนะหมายบังคับนี่ถ้าฝ่าฝืนมีบทกำหนดโทษ2เครื่องหมายจราจรแบบเตือนอย่างนี้เขาเตือนเราเช่นสมมติว่าถึงทางโค้งลงเขาเนี่ยเขาจะเตือนเรานี่มีความผิดคือเพื่อความปลอดภัยกับเราส่วนมาตรา21นะครับมาตรา21ของพ.ร.บ.จราจรทางบก2522บัญญัติว่าผู้ขับขี่เนี่ยนะครับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางหรือที่พนักงานเจ้าที่แสดงให้ทราบสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและหมายจราจรให้อธิบดีกำหนดนะครับโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วยนะครับผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา21วรรค1ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเมื่อเราขับรถถึงสี่แยกนะครับเห็นสัญญาณไฟแดงนี่เราไม่หยุดเราฝ่าฝืนไปอันนี้ก็ผิดเราออกข้อหาก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรวงเล็บสีแดงอันนี้มีโทษปรับตั้งแต่ไม่เกิน 1,000 บาทแต่นี่เราปรับหนักเราจะปรับประมาณสัก500บาท 4-500 บาทซึ่งเมื่อใครฝ่าฝืนแล้วเกิดการชนมันจะเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตได้บาดเจ็บเพราะเนื่องจากว่าเป็นความผิดที่รุนแรงครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าถ้าผู้ขับขี่ยานพาหนะทำผิดหรือฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นจะมีความผิดและรับโทษอย่างไรส่วนในกรณีที่รถเมล์หรือรถแท็กซี่ไม่จอดรับหรือปล่อยผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทางนั้นในกรณีนี้กฎหมายได้กำหนดความผิดไว้อย่างไรพันตำรวจเอกวิบูลบางท่าไม้ท่านก็มีคำตอบไว้ให้เราค่ะ
อันนี้ผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือ1รถแท็กซี่นะครับข้อ1คือตามปกติแล้วนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่เนี่ยไม่อาจปฏิเสธการรับผู้โดยสารได้นะครับถือว่าเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา93มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนนะครับตนก็คือคนขับรถแท็กซี่หรือแก่คนโดยสารแต่ถ้าหากผู้ขับขี่มีความประสงค์นะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับผู้โดยสารนะครับให้แสดงป้ายงดรับจ้างผู้โดยสารเช่นอย่างสมมติว่าประชาชนเรียกแท็กซี่ให้หยุดปรากฏคนไปทั้ง10คนเนี่ยแท็กซี่รับไม่ไหวเพราะรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนแค่6คนนี่ก็เยอะแล้วนี่กรณีที่2ก็คือกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับปล่อยผู้โดยสารลงก่อนหรือถึงจุดหมายก่อนถึงจุดหมายนะครับถือว่าเป็นความผิดนะครับต้องมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนี่ในกฎหมายเนี่ยเขาห้ามอยู่แล้วนะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่ากรณีใดถ้าทิ้งระหว่างทางนี่ก็มีความผิดแต่ส่วนมากผู้โดยสารเนี่ยมักจะไม่แจ้งตำรวจพอลงปุ๊บก็จ้างรถแท็กซี่คันใหม่ไปซึ่งถ้าแจ้งตำรวจต้องดำเนินการตามกฎหมายครับสองก็คือกรณีรถเมย์คนขับรถเมย์ละเว้นการหยุดรถเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสารณที่ที่มีเครื่องหมายให้รถนั้นหยุดในเมื่อปรากฏว่ามีผู้โดยสารต้องการให้รถหยุดเพื่อรับหรือส่งอันนี้เป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522นะครับมีอัตราโทษนะครับปรับไม่เกิน 5,000 บาทอันหนึ่งหากผู้โดยสารรถแท็กซี่หรือรถเมย์นะครับที่ขึ้นหรือลงในขณะรถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจรนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความผิดนะครับปรับไม่เกิน500บาทเพราะนั้นผู้ที่โดยสารก็ต้องอย่าขึ้นลงระหว่างรถติดหรือรถติดสัญญาณไฟนะครับ
ค่ะทีนี้สำหรับคนเดินเท้านะคะก็ได้มีการกำหนดและควบคุมการกระทำผิดเอาไว้ดังนี้ค่ะ
คือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522นะครับมาตรา103นะครับบัญญัติว่านะครับทางใดที่มีทางเท้าหรือไหลทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหลทางถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตนแล้วก็มาตรา104เนี่ยนะครับบัญญัติว่าภายในระยะไม่เกิน100เมตรเนี่ยนะครับนับจากทางข้ามมิให้คนเดินเท้านะครับข้ามนอกทางข้ามนี่กรณีทางข้ามเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับ3ประเภทคือ1ทางม้าลายทางม้าลายนี่อาจจะมีสัญญาณไฟแสดงหรือไม่ก็ได้นะครับถ้ามีสัญญาณไฟก็ต้องกดสัญญาณไฟนะถ้าเป็นตุ๊กตาเขียวขึ้นเราข้ามได้ถ้าเป็นตุ๊กตาถ้าเป็นสีแดงก็ห้ามข้าม2คือสะพานลอยคนข้ามที่เลนทั่วๆไป3อุโมงค์ของเราสึกิมีหน้ามหาวิทยาลัยหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้จะมีอยู่แห่งหนึ่งที่ลอดใต้อุโมงค์นะครับเพราะว่าตอนหลังเราไม่ทําเพราะ1ฝนตก2เกิดความไม่ปลอดภัยเรื่องอาชญากรรมนี่การข้ามถนนนะครับ หลักการข้ามถนนของเพื่อความปลอดภัยนะครับจะต้องมองทางขวาก่อนนะครับเพราะรถเราวิ่งชิดซ้ายมองขวาก่อนแล้วมองซ้ายเมื่อมองซ้ายมีรถก็มองขวาอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเดินข้ามแต่นี่การข้ามถนนเนี่ยบางทีเราต้องศึกษาการเดินรถอย่างเช่นถนนวิทยุนะครับผมเคยเป็นสวัสดิ์เจ้าโจลมินีมองข้างเดียวคือทางริมกับทางช่องกลางเนี่ยรถจะสวนกันคนก็นึกว่าข้ามทางเดียวข้ามไปก็โดนชนหรือหน้าแอมบาสเดอร์เนี่ยข้ามตรงช่องบัตเลนเนี่ยช่องรถจำทางข้ามไปไม่ทันดูก็โดนรถชนตายนี่บทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา103และ104ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน200บาทแต่ส่วนมากเราจะปรับ50บาท20บาทแล้วแต่นะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าการกระทำความผิดกฎจราจรสำหรับคนเดินเท้านั้นจะมีความผิดอย่างไรทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการจราจรสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะกันนะคะผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือบุคคลใดก็ตามทำความผิดหรือกีดขวางการจราจรเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรพันตำรวจเอกวิบูลย์บางท่าไม้ท่านก็ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
คือความผิดเกี่ยวกับการกีดขวางการจราจรเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับ1ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะครับเช่นขับรถขณะที่ขับรถเนี่ยอาจจะขับค่อมช่องทางหรือขับขวางช่องทางเดินรถหรือขับบนทางเท้าคนเดินไม่ได้นี่ถือว่าขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา43เล็บ3นะครับซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่400บาทถึง 1,000 บาท2คือการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรเช่นจอดบนทางเท้าจอดกีดขวางทางเข้าออกอาคารหรือสถานที่ราชการนะครับอย่างนี้ปรับไม่เกิน500บาท3ก็คือหยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรหยุดรถก็คือสต็อปมันมีปาร์กิ้งกับสต็อปคือปาร์กนี่คือจอดดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถถ้าหยุดนี่ก็คือจะติดเครื่องอยู่คนที่อยู่ที่รถนะครับ
ค่ะส่วนความผิดในลักษณะอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะควรรู้ไว้เป็นพื้นฐานจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาลองติดตามกันต่อไปเลยค่ะ
นี่เรามาพูดถึงข้อหาความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.รถยนต์นะครับ2522เช่นรถที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยนะครับแล้วนำมาขับขี่นะครับมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนดปรับไม่เกิน 2,000 บาทใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับใช้รถที่ไม่ติดแผ่นไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับอย่างเช่นข้อหาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากจดทะเบียนไว้เช่นเดิมสีเขียวแล้วไปทำเป็นสีเทาแล้วไม่แจ้งเปลี่ยนนะครับนี้ตำรวจจับก็มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับ
ค่ะนั่นก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะควรจะทราบไว้นะคะทีนี้ปัจจุบันก็ได้มีกฎหมายใหม่ๆเกี่ยวกับการจราจรทางบกขึ้นมานะคะในฐานะที่พันตำรวจเอกวิบูลย์บางท่าไม้ท่านก็เป็นผู้ที่ควบคุมดูแลรักษากฎหมายทางด้านนี้ท่านก็ได้ฝากข้อคิดเห็นถึงนักศึกษาท่านผู้ฟังประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกท่านไว้ดังนี้ค่ะ
ฟิล์มกรองแสงเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนายน2543แต่ปัจจุบันเนี่ยครม.เขาได้เลื่อนไปให้มีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนายน2544ทั้งนี้ตามมติครม.กล่าวคือต้องให้แสงเนี่ยผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ40และกระจกกันลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงได้ไม่เกินร้อยละ25ของพื้นที่กระจกกันลมนะผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทตามพ.ร.บ.รถยนต์แต่ถ้าตามพ.ร.บ.จราจรนี่ก็ปรับไม่เกิน500บาทแต่สมมติเราจะปรับตามพ.ร.บ.รถยนต์นะครับเรื่องที่2ก็คือโคมไฟสปอร์ตไลท์ตามกฎหมายแล้วไม่สามารถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ได้เนื่องจากลำแสงไม่กระจายลงสู่พื้นก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่คันอื่นหากฝ่าฝืนนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522นะครับมาตรา5วงเล็บ2และมาตรา58ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทส่วนโคมไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับสามารถติดตั้งได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเรื่องที่3ก็คือหมวกนิรภัยหรือที่เรียกว่าหมวกกันน็อกนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางคนละเลยไม่ยอมสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถ รวมถึงผู้โดยสารด้วยหากฝ่าฝืนนะครับก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา122และ148ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทคือต้องคนขับขี่แล้วผู้ซ้อนท้ายเด็กจะต้องมีหมวกกันน็อกทั้งคู่นะครับถ้าไม่มีก็เป็นความผิดนะครับ4ก็เรื่องเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยนั้นนะนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้หากฝ่าฝืนนะครับต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทตอนนี้ทางเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับที่เรากำหนดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มกองแสงนะครับหมวกนิรภัยเข็มขัดนิรภัยนะครับตลอดจนเรื่องอื่นที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไปตามกฎจราจรนะครับนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่ผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าร่วมมือกันนะครับปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากการที่ท่านได้รับฟังมาทั้งหมดนี้นะคะก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรทางบกเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆตลอดจนพระราชบัญญัติและข้อกฎหมายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้นำไปใช้และก็ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกที่กำหนดขึ้นมานี้นะคะและประการที่สำคัญก็คือถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ลดอุบัติเหตุตามท้องถนนลงได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะขอบคุณพันตำรวจเอกวิบูลบางท่าไม้เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นพิธีกรในรายการวันนี้นะคะรายการวันนี้นงลักษณ์เพชรน้อยจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ